Erreber. Irrintzi plazako musika holtza.
Arratsaldeko bostak eta hogeita bederatzi minutu Erreber atalean gaude, Irrintzi plazako musika tartea irekitzen, eta gurekin Iker Zia. Arratsaldeon, Iker.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon, ongi etorri gurera. Berriz ere.
Zuei, zuei.
Duela ez asko hemen egon zinen, ba gaur ere ekarri zaitugu berri.
Eskertzen da.
Baina gaur ez ari masutaneko kide bezala, baizik eta musika aditu bezala.
Orida.
Leire Martinezekin egin genuen lehendabiziko atala duela pare bat aste.
Bai.
Eta gaur musika filmen inguruan hitz egingo dugu, musika film ez ezagun batzuk errepasatuko ditugu, naiz eta orain entzuten ari garen hau ez den hain ez ezaguna, ez? Zer entzutenen ari gara orainik, er?
Ba, begira, bueno, nola luzatu zen idan gonbidapena hemen nire nire zaiz oso musika ditua, baina musikaren historia gustatzen zaizkit. Ba, orain dela gutxi ikusi nuen segundo premio filma, da Los Planetasen ningu, bueno, eta Los Planetaseko etapa honetako diskoaren grabazioaren inguruko film bat. Eta da hautagaia, ba hori, Espainia representatzeko Oscarretara uste dut como mejor película extranjera.
Bai, bai, bai.
Eta bueno, banukan nahiko banekien hautagaia zela ikusi baino lehen, eta ez dakit agian expectativen asuntoa zela eta baina banukan nahiko expectativa filmari buruz eta ez hitzaian gehiegi edo hainbesterako gustatu.
Ah, ez zitzaizun gustatu, eh?
Aspertu ninduen pizka bat.
Ara, bai. Nik aitortu behar dut, ikusi nuela joan zen astean, plataformetan dagoelako ikusgai, dagoeneko. Neri gustatu zitzaidan, eh? Filma berez, baina ez dakit akaso berez historioa bera edo taldea bera ja gustatzen bazaitzu edo, akaso
bueno,
ja...
gustoko dut, baina badakit rollo honetakoa dela, ba, pizkat parsimonioa, kantatzeko modu hori, hain...
Bai.
Ba, uste du rolloa guai dagoela, baina eski historia ez daukala inbesterako, eta luzatzen dute rollo edo kontestu hori, egoera, kuriosoa da.
Hori.
Usten duen, bajista neska usten duela, eta hiruen arteko erlazio hori,
bai.
Ba, kuriosoa da, interesatzen,
bai.
Baina eski pelikula osoa hori luzatzen doa, estiratzen dute hori, eta ez dauka... niretzat, hori, espero nuen, ba, zerbait gehiago.
Bai,
igual musika gehiago filmean.
Musika oso ondo tartekatu dago, ze diska, hori, diska egoera edo taparretako ba, semea da, eta kontatzen ditu horren bibentziak. Nahiko ondo sartuta daude.
Uh-huh.
Teknikoki, ez aiz gustatzen musika oso musikarientzako eginiko pelikulak. Hau ez da musikarientzako, gustatzen zain musikaren inguruan, baina historia bat kontatzen dute.
Bai, eta gainera hor, hori da, jokatzen du pixka bat, ez? Hor, fikzioa eta realitatearekin, ezakigu oso ongi, benetan hori den gertatu zena, edo ez, gainera erraten dutena, da ez, hau ez da filme autobiografiko bat, edo biopik hoietako bat.
Lizentzia batzuk hartu dituela zuzendariak orduan.
Hartu ditu ezakigu, jolasten du pixka bat horrekin. Ideia horrekin den, ez den, baina tira.
Fikzioaren, fantasiaren, edo gezurraren fana naiz.
Bai,
realitatea hobetzen baldin badute, ba ni
bari,
sinestu nahi dut gertatzen den hori.
Gezurren alde.
Bai.
Gora fikzioa.
Horria.
Bai, eta gertatu daiteke filma gustatu ez, baina musika bai, abestiak eta bueno, jorratzen den musika gustatzea. Kasu honetan Iker badakigu agian zure pelikula hautatua Oscarretara joateko etzela hau, etzela segundo premio beste bat zela.
Claro, ni ja aurkitu dut ildoa saio hau prestatzeko, ze eske orain dela zain beste ikusi nuen beste bat, ba hori kasualitatez espektatibari gabe eta askoz gehiago gustatu zitzaian eta urte honetakoa da eta musikari baten inguruko film bat da.
Entzun dezagun pixka bat bat eta oraintxe bertan komentatzen diguzu. Bueno, konta iguzu Iker, ze pelikulako musika da, noren abestia da?
Ba, begira, kantua norbaitek agian ezagutzen du, baina agian ez du ezagutzen bertsio hau. Kantua da Apuesta por el Rock and Roll. Oso famatua da Eros del Silencioko kantua. Nik ezagutzen nuen kantu hori. Baina kantua berez da Mauricio Aznarren kantu bat. Eta nor da Mauricio Aznar? Mauricio Aznar da Zaragozako musikari bat, rockabilly, rock and rolla egiten zuena, petatzen zuen garai hortan, Eros del Silencioko baino, Eros del Silencio izan zen gerorako talde bat, hauek miresten zuten edo, eta tipo hau nahiko karismatikoa zen, eta badauka film bat, atera dela orain, deitzen dela La Estrella Azul. Eta, bueno, Mauricio Aznar izan zuen etapa bat, nahiko famatu izan zen Mas Birras taldearen gatik, Zaragozako estena horretan, garaio horretan, eta roi horretan. Baina nahiko desenkantatua bukatu zuen, eta flipatu zen, ez dakiz zergatik edo ze lotura duen, Argentinako folklorearekin. Badago folklore estilo bat, zonalde oso konkretu batena, eta bera autentizitatearen bilatze hortan, joan zen Argentinara, de Mochilero bezala, eta pelikula deitzen da La Estrella Azul, eta kontatzen du garai hori, etapa hori.
Oso, Argentinara joan zeneko etapa hori.
Bai, desenkantoko edo pizka hori, bai. Tristura etapa hori, eta barneko bidaia eta kanpoko bidaia hori.
Katarsi momentu bat, bai. Ze berarentzat, eta...
Eta
motxila hartu, claro. Hori oso pelikula... Pelikuleroa da, ez? Motxila hartu eta bidaia.
Musika oso presente dago, baina berez ikusten ari garena da bidai pertsonai bat, eta historio bat dago, trajektoria bat, eta rekorrido bat. Bai, badago gora bat, eta nola, ea nola ateratzen dut. Asko gustatu zitzaian. Estrella Azul.
Estrella Azul. Eta hori aurtengo pelikula da, orduan, erran duzu?
Ba, ez dakit, pasaren urtekoa.
2023koa da.
Nahiko,
pasaren urtekoa. Oso... orain eginekoa eta
Javier Mazipek zuzendua.
Kuriositate moduan agertzen da pizka bat ez dakit, leitmotiv bezala pelikulan zehar deitzen dio tipo bat. Beti dago pizka bat dei bat ekiditzen. Pelikula osoan dei bat. Oi, tieski amara edo deitzen diote eta me voy. Eta ez dakizu, eta da Enrique Bonburi egiten duela kanbe bat. Oie Mauricio, que tenemos que hablar, que quiero.
Eta agertzen da bera pelikulan.
Agertzen da bere ahotsa. Eta zen hori. Alde egiten zuen bere antzineko bizi modu hortaz, baina reflejatzen du, osea, dei hori da bere aurrekoko bera.
Bai, hori da, ez? Lotzen dioen ari hori, bai. Bere jatorria lotzen duen ari hori, ari me hori eta ez duena nahi eutxi.
Gainera nahiko komikoa da, agertzen da. Bueno, y lo el dinero no te preocupes, lo que pidas, que es que tenemos que hacer esta versión.
Bai edo, bai.
Eta egin zuten.
Egin zuten, eta asko, gero, eta oso famatua egin zen. Bai.
Gero abesti originala, baino famatua goa. Hori ere askotan gertatzen da.
Bai.
Beraz, zion hartu behar telefonoa, Mauricio Aznarrek
hori da, eta famaz, eta fama ez famaz, ospeaz, ezagutzeaz, eta ez ezagutzeaz, hain zuzen ere, hitz egiten du ere gure urrengo protagonistaren filmat entzun dezagun. Música
sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely dusty road. Lost my heart when I found it, it had turned to dead black coal. Silver.
Musika erakargarria, film hau ez da ja aurreko eden kasuan bezala 2023koa, aspaldikoa da, 2012garren urtekoa, zer entzuten ari gara eta nor entzuten ari gara?
Bueno, hau ez da hain ez ezaguna, nahi oso ezaguna da, baina eske zerrenda honetan sartu behar nuen ze oso guai dago pelikula hau. Entzuten nahi garena da Sugarman kantua, Rodriguezena, Rodriguez bezala ezaguntzen den artista, eta nola ez dokumentala, hau ez da film bat, dokumentala deitzen da Searching for Sugarman. Ez dakit zuek ikusi duzuen edo ez.
Ba, bai, 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 bai. Nik ikusia dut eta oso fan naiz. Pelikula honen oso fan zalantzarik gabe, Sixto Rodriguezen historioa kontatzen du. Eta ze historio puska gainera ez.
Flipantean, niri, bueno, segurazki zuri bere, ba, burua...
bai, bai.
Hori, burua...
Bai, bai, buruak ez tanda egiten izu, bai, guztionekin.
Oscar bat irabazi zuen.
Benetako historio bat, benetako historio bat. Bai, zuagian kontatuko duzu ni baino beto, ze kontatzen du, guazen
unai kontatzen da. Historioa kokatzen da, gainera, da Bob Dylanen garaikidea ere, bai, ez? Sixto Rodriguez, justo nik uste Bob Dylan ezaguna izaten, asitzen garai bertsukoa da, eta...
Rollo hau, hori, nahiko... Eko berria eta reivindikatzailea zen garai hortan, kantautoren rolloa.
Hori da, garai hortan kokatzen dugu Sixto Rodriguez estatubatuetan, disko bat grabatzea lortzen du, disko horrek badauka ibilbide, bueno, labur bat estatubatuetan, baina gogora ekarri behar dugu apartheid garaian gaudela, eta apartheid garai horretan bakigu.
Eta internet gabe, hori da.
Internet gabe, ez da existitzen internetik, ez dakit norbaitek oroitzen duen mundua existitzen zela internet gabe.
Zue gara, 70-garren hamarkada.
Hori da, bai, garai inguru horretan, Ego Afrika oso isolatuta dago, itxita, ez dauka pena, ze komunikazio biderik eta modurik, are gutxiago estatu batuekin, eta gauza nolabait, Sixto Rodriguezek grabatutako disko hau estatu batuetan nahiko ahazturan gelditu zela, nahiko bertzeri gabe pasazela hor, ba, Bob Dylan zelako orduan izarra eta lehenengo lerroan zagoena, gainera, hor nonbait, Ego Afrikan, ba, izugarrizko arrakasta izan zuen, bertan kopiak egiten.
Hori bakarrik, gertatu alzen, ba, internetik gabeko mundu batean, mundua haundiagoa zen, eta uste trajektora izan zela, ba, Inglaterrara iritsi zen diska, eta Inglaterratik, ba, ez dakin ze irrati edo agente kultural bat, bidaiatu zuen edo ekartzen zuen Inglaterrako gauzak, Sudafrikara. Ba, Sudafrikan bai, tekla bat jotzuen, eta nahiko zaguna egin zen.
Kriston arrakasta izan zuen, baina Sixto Rodriguezek etzekien ezer, hortaz. Etzen konturatu.
Etzekien ezer. Eta film hau, dokumental hau ez dugu spoilerrek eginen. Baina, hasten da, edo filma hasteko aitzakia da, historia hau ez. Ba, batean norbaitu hartzen da, Ego Afrikan, izugarrizko arrakasta izan duela Sixto Rodriguezek, eta Ego Afrikan, hasten dira, ba, egile honen bila, musikari honen bila ea aurkituko duten, ez duten aurkituko, eta hor zer gertatzen da.
Suposatzen zuten.
Hori da, hori da. Elvis bat, erran nahi dut.
Eta bere etxean lasai jakingabe Ego Afrikan zer gertatzen ari zen.
Ez dakigu bizirik ala hilik dagoen, hori lehenengo gauza.
Bale, karo, ez dudan ez ikusi, agian ari nahi.
Noski, ze urte,
galdera gehiagi egiten.
Urte asko pasatzen dira, ospea lortzen duenetik, bilatzen hasten diren arte.
Spoilerren bilen, emilien, baina ja, ikusten zaitut oso kontatzeko abila.
Ni daukat kontatzeko gogo asko, baina
ez kontatu Iker. Ikusi dut hemen plataformetan dagoela rtv.esen, hori doakoa denez esango dugu ere, norbaitek ikusteko grina edo ikusteko aukera badu, ba, hortxe.
Bai, hori da. Pasako gara hurrengora, ze gainera, kasik demorari gabe geltuar gara aipatzeko hemen baditugun film guztiak, goazen hurrengoarekin.
Hau ez da kantautore bat,
nor dugu, nor da talde hau.
Bueno, entzuten ari garena da, Motley Crue, ez dakit nola esaten den. Ni ez naiz oso fana, talde honeta, honen fana, baina esan ziaten beraieri buruzko pelikula oso ondo zegoela. Eta hau bai, egin zen, tizke ber, The Dirt filma.
The Dirt,
2019.
Eta hau bai, espektatiba bai ez idatela joko txar bat egin, eta oso guai dago pelikula. Kontatzen du, badakizue, hau da sexo, drogas y rock and rollen garaiko talde paradigmatikoa, eta ben, la realidad supera la ficción. Benetan horrelakoak ziren, eta garai ero horiek, hasierako garai horiek kontatzen ditu, eta bueno, lo típico. Talde arrakastatxua, rock and rolla, gaztetasuna eta droga, baina estatu batuetan excesoen garaia.
Garai
eta horrelakoa zen, bai, nahiko salvajea da.
Film honen kasuan, dokumentala da ere bai? Edo fikzioa?
Fikzioa da, fikzioa, bai. Beaz, uste dagoela dokumental bat.
Bai, fikzioa da, bai.
Bago, The Dear, ez dakizer, jolasten duelako, pelikularen arrakastarekin dokumentala. Ah, baina pelikulari buruzari gara.
Baukagu pelikula, eta baukagu pelikularen inguruko dokumentala, ez?
Bai.
Bale, argitu gaitezen.
Eta baiz, asko gustatu zitzaidan, bai. Zerren honetan egon bartzuen, ze asko gustatu zitzaidan garaian, eta beti gomendatzen dut... musikaren inguruko filmetaz hitz egiten dugunean, lagun artean.
Hori da, apuntatuta, gomendagarrienen artean, The Dirt. Joanen gara urrengoarekin bertze estilo batera, joko dugu oraingoan.
Guazen ba. Ikerzia estilo saldatu dugu, eta ze taldeari gara entzuten?
Ba, The Beach Boys.
The Beach Boys.
Dena den, neri pereza asko ematen zidan pelikula ikuste.
Ez, pereza ematen zidan taldeak.
Taldeak, eta peliku, eta ikusi behar duzu, atikete gusta la musika, bai, esaldi hori. Ikusi behar duzu, Love and Mercy, te gusta el cine y la musika. Eta The Beach Boysen inguruko filmat ez zitzaidan bat ere erakatzen.
Iago mendizalea zarelako.
Agian bai, musikaria baino bai. Baina, esan beharra dut, behin ikusi nuela, eta oso ondo dago, la pelikula oso ona da. Eta, bai, Beach Boysen abeslariaren inguruko filmat da, baina da, arazo mentalak dituen abeslari baten inguruan, eta rakasta duen abeslari baten inguruan, eta krisi kreatiboa duen pertsona baten inguruan. Eta pelikula oso oso ondo dago. Brian Wilsonen inguruko pelikula da. Ez hainbeste, The Beach Boysen inguruko pelikula.
Ez hainbeste taldean inguruan, baizik, eta gainera oso lotuta dauden bi
errealitate.
Berak
egiten du pelikula, esan nahi dut, bera.
A bera da
aktorelanetan egiten bai.
Zuzendaria edo,
zuzendaria, baina produktoreanetan.
Hori da.
Eta bai, oso oso ondo dago. Ez da The Beach Boys agian errazionatzen dugu ba hondartza musika, alaitasuna, uda, gaztetasuna, baina pelikula oso iluna da eta nahiko gogorra.
Bai.
Une batzuetan.
Gainera gauza bat aunitzetan gertatzen dena, ez? Zerra nahi dut. Musikaren alorrean edo alorrek sortzailean oro har, osasun mentalak badauka bere garrantzia, ze azkenean bizitza modua ere bada oso muturrekoa zentzu batzuetan, horrek ere ospearen aferak ere sortzan dizkizu bertzelako iluntasunak buru barrenean, eta horrek eramaten dizu bertzetokietara,
hau da Instagram bezala, gauza bai. Bada zer ikusten duzun, eta gero beste oso
atzean,
gauza desberdin bat da zer dagoen atzean, ez da?
Ba, dibidez, ez dakit, baina zu imaginatzen duzu, nola imaginatzen duzu The Beach Boyseko abeslaria, surflaria, posik, inocenton bat, baina ez da.
Argi eta garbi.
Kontuz, horrekin. Ez dugu esan, Love and Mercy, ez da?
Love and Mercy. Oso
de la
película ona.
2015 urtekoa. Guazen urrengo entzutera. Gozatzen ari da musika honekin, Iker, kontatu behar diguzu, zer entzuten ari garen, bere
ala. Ez,
hainbeste. Bueno, entzuten ari gara, Mayhem taldea, black metalen sortzaileak deitzen diote. Black metala, eskandinaviako black metala sortu zuen taldea. Eta honi buruzko historio bat dago. Honi buruzko benetazko historia, eta egin dute pelikula bat. Eta, bai, ikusi nuen, ez da oso ezaguna, bai, agian, bueno, aktoreak ezagunak izan zitezken, baina ez dira ere oso ezagunak, eta pelikula oso ondago. Pelikula ditzen da Lords of Chaos.
Hori da.
Señores del Caos.
Hori da, ez dira oso ezagunak aktoreak, baina akaso baten bat bada oso ezaguna den bertze baten anaia.
Ba, eta hirurok aurpegi berdina daukate orduan
berdina da. Da Kulkin anaiak. Izan zitekeen talde bat ere bai, Kulkin anaiak.
Da Kulkin ona izatea bezala, baina bai. Prezio de
Jackson 5 eta Kulkin 3.
Hori. Izan ziteke
Rory Kulkin.
Ba, historia nahiko iluna da, pentsatu Eskandinaviako garai horietan, gazte edo adolescente ero batzu joaten ziren bizitzera zona edo etxe erdi erori batera, eta hori gaztetasuna, drogak, alkola, erotasuna eta roi hortan, erokeri asko egin zituzten. Eta sortu zuten hor tribu bat, filosofia bat, bizitzeko era bat, eta beti bezala batzuk ekstremistak bihurtu ziren, eta roi hori limiteraino eramaten zuten. Eta gauza, badago leyenda asko niburuz, fikzionatu dute, baina uste dut realitatea ez dela oso urrunetik urrun izango.
Hori da, hori da.
Norvegiako egoera marrazen duen pelikula, 1980.
Eta momentu
oso... urte inguru horretan.
Iluna da, baina, bueno, agian bilatzen baldin baduzue, Señores del Caos, edo Lords of Chaos, zizutu ze badauzka humore momentu batzuk nahiko... Egunero, claro, horrelako pinta batzukin egunerokotasuna oso barregarria da eta badaukatu umorea, hori bai.
Bai, zoragarri hori ere bai, umorea ez dadila falta inoiz. Goazen urrengoarekin.
Azkenen. Johnny Cash. I hear the train a coming, it's rolling around a bend. And I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison and time keeps dragging on. But that train keeps a-rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry.
Bueno, hau Johnny Cash da.
Bai, hau ez da pelikula ez ezagun bat, oso ezaguna da, baina bueno, azke hau sartu behar nuen.
Klasiko handiak.
Bere garaian asko gustatu zitzaian. Eta hau da, uste dut, musikari bati buruz egiteko, filmat egiteko horroia. Badago musika, baina ez da garrantzitsuena. Musika da, beste pertsona bat bezala.
Laguntzen du pelikula.
Laguntzen du pelikula, baina ez da narratiba zentrala. Eta bai, asko gustatu zitzaien bere garaian, orain dela asko ikusi nuen, agian orain berri ikusita ez nuke sartuko, edo bai, ezakit, baina bueno, sartu izan dut, hori gustatu zitzaidelako, baina asko, orain hitz egiten eginen bezala, asko utzi ditut sartu gabe, edo orain okurtzen zaizkit dokumental batzuk, eta horreko... Bai.
Bueno, esango dugu En la cuerda floja pelikula dela, bina eta bosgarren urtekoa.
Walk the line,
ez nuen ingilaraz esan nahi, eta utzi zuzuri, ez lakana.
Bebia dauka.
2005-teko bait urte itxo batzuk, haizu, ja, adinez nagusia, eta dena da.
Eta, bueno, eta zuei, ze biopik musika
nagusatu zaizkizu. Biopik, erran bat nizun, ez dakit, menzi duen gehiago aipatzea edo ez, edo, bigarren, marka dugu, bigarren atal bat, sekzio, onena zehazki, ze badire, gehiago, eta gehiago,
tipikoak edo zagunak ez ditute ekarri, oso zagun edilako, baina ezke sondo daude baita ere.
Bai. Nik aipatuko nuke aipatzekotan, Nina Simoneren inguruko dokumentala, uste dutela What Happened Miss Simone, izena du dokumental horrek, eta horrek ere merezi du pila bat ikusteko emakume puska honen historia, eta aipatu beharra dut Janis Jordanen biopika ere. Bai.
Zure proposamenak serio egiak ziren. Nirea zen Alex de la Iglesiaren Mi gran noche.
A ver, zalantzarik gabe, Rafael.
Hombre, abenduaren 31ko gala horietako bat prestatzen ari dira, eta Rafael da, izarra, gaborretako izarra.
Bola jarri da, rolloa, azken urtean, atera dira biopik batzuk musikari.
Bueno, ez da biopik, da fikziozko historio
bat. Bohemian Rhapsody, Elvisen ara, bai.
Marilyn Monroe, bueno, musikari.
Batzuk erdipurdi, jarran, ez dira.
Bueno, neapatu pelikula ona gizan bea. Ez dut sartu, baina dokumental bat, Some Kind of Monster deitzen da Metallicari buruzko dokumental bat, garai bere krisi garai batekoa eta nola hori, beraien artean sekulako liskarrak izan zuten, bat alkoholikoa zegoen garai hortan eta osea krisi garai sakona.
Horrek beti badauka bere morboa, ez? Hau da, lokomiaren dokumentala dezala, ikusten lokomia.
Baina baseukaten tipo bat grabatzen 24 ordutan eta dena erreala da, ez da filmat.
Horrekin, edo musika horrekin eman aldiogu amaiera
zeinekin?
Gaurko...
Erranditugu horren beste?
Bai, azkenekoa, Ikerrek aipatu duen horrekin, ez da?
Metallicako
of Monster.
Some Kinds of Monster dokumentala. Ba, Metallicaren ozein kantua erabilgarri da honekin agurtzeko. Eta beti momentu guztietan ondo sartzen da.
Hoixe baietz, ba...
Ba, egiten badin baiguzu favorea.
Hori da, ba, honekin itxiko dugu gaurko erreber sekzioa, ikerzia mila esker gurekin egoteagatik.
Zuei ni esoportatzeagatik.
Plazerra izan da, demoratarte laburrean egon garelako.
Hori. Eskerrik.
Maite zaitu gala ere, itzuli nahi duzun berri.
Hoxe da.
Agur.
Agur.
Eta honekin bagoaz ja gure gaurko irrintzi saioa bukatu delako, denborarik gabe gelditu gara, beraz Metallicarekin joanen gara. Uste dut musika ona dela ostegun bati ekiteko eta asteburuari ekiteko ere bai, ez? Astelenean
gehiago
hemen
Arratsaldeko lauetan. Aio.
Aio.